Hier by ons in die ateljee, Frans Joubert, wat weer verder met ons kom gesels oor die wonderlike, diep, onuitputtelike bron van ons Vader se name. Frans, welkom. Ons luister graag na jou.
Baie dankie Karen en luisteraars. Ek wil eerstens sê, dis vir my 'n passie en 'n geweldige voorreg om te praat oor die diep verborge dinge van die skrif. En een mens is bevoorreg en baie, baie dankbaar dat die Vader vir ons 'n klomp goed oopmaak. Nou, ek het die vorige keer so 'n bietjie gesels oor name in die algemeen en oor die name van die Godheid, by baie bekend as die Heilige Name, en toe van die Hebreeuse name van God, soos dit voorkom in Psalm 23. Want dit gaan uiteindelik oor die naam bo elke naam. En dis die skepperse name wat van belang is en wat hy graag genoem wil word as die groot pottebakker. En nie van wat ons om wil noem nie. Nou vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor hoe belangrik die almagtige Vader se name vir hom is, soos die Bybel dit weergee, en dan so 'n bietjie verder verduidelik. En kom ons lees net so 'n paar tekste oor die name van ons almagtige Vader. Psalm 29 vers 2 sê: Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Psalm 96 vers 8: Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhoewe. Psalm 96 vers 9: Aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig o ganse aarde. Nou sommer so 'n terloopse opmerking wat my nogal getref het ruk gelede. Interessant dat kleredrag ook hier aangespreek word. En wanneer ons formeel soos met eredienste tot ons almagtige Vader nader, word ons eintlik aangespreek om dit in heilige sieraad te doen. Nou ek het so 'n bietjie gaan opsoek, toe staan daar in die Hebreeus Hadora Kodesh, en dit beteken iets moois wat heilig is, toegewyd aan hom. Dus is eredienste bywoon of volksbijeenkomste geleenthede wanneer ons met spesiale kleredrag moet vergader, as het ware met die heilige gewaad, heilige versiering, wanneer ons gesamentlik die Almagtige wil loof en prys en aanbid. En toe het ek nog verder gaan soek en uitgevind, dit kan ook beteken om tot hom te nader, waar dit eenkant en apart is, heilig is, in 'n baie mooi plek of 'n plek van skoonheid, 'n sieraad omgewing, of dan in jou binnekamer. En ek glo, dit gaan ook 'n mooi plek wees. Maar dan meer belangrik is dan die eer van sy naam, soos ons al gelees het. Die psalmis sê ons moet eer gee aan die Almagtige se naam. En weer eens wil ek sê, kan dit verseker nie net die vertaalde naam wees nie, maar tog die oorspronklike naam ook. En daarom moet ons die Here se regte oorspronklike name ook ken, om waarlik eer daaraan te kan gee. Kom ons lees nog 'n paar psalms en ek gaan vir u 'n klompie skriftekste voorhou. Daar is so baie, maar ons het net so ou paartjies uitgesoek. Psalm 20 vers 1 sê vir die musiekleier, Psalm van Dawid vers 2: Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid. Mag die naam van God van Jakob u beskerm. Psalm 20 vers 3: Mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Psalm 54 vers 3: O God, verlos my deur u naam en doen my reg deur u mag. Psalm 91 vers 14 sê: Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. En dit laat my nou sommer dink daar in Matteus 7 vers 21 rond, waar hy sal sê in die dag wanneer hy weer kom, ons verlosser. En ek gaan sommer parafraseer in my eie woorde. Baie sal die dag vir my sê, meester, meester, of rabboni, rabboni, het ons nie in u naam kragtige dade gedoen nie, en siekes gesond gemaak, en duiwels uitgedryf. En dan sal hy vir hulle sê, gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid doen, ek het julle nooit geken nie. En 'n mens wonder wanneer hy sê, ons moet sy naam ken, hoe belangrik is dit vir hom? Spreuke 18 vers 10, ons het al daaroor gesels, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Nou in die oorspronklike is die sterk toring letterlik 'n sterk piramide. Handelinge 2 vers 21 sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nou in hierdie voorafgaande tekse, gaan dit om beskerming en dit gaan om redding. Hy is so ongelooflik genadig en verhoor ons wanneer ons hom aanroep op elke volk se vertaalde name, soos wat elke volk hom nou maar leer ken. En wat nou echter saak is, is dat al hierdie name kan van 'n bietjie tot heeltemal verskil van mekaar en van die oorspronklike naam. Psalm 105 vers 3 sê, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek, bly wees. Hosea 12 vers 6 sê, en die Here God van die leerskare, Here is sy gedenknaam. Micha 6 vers 9, die stem van die Here roep tot die stad, dit is heilsaam om u naam te vrees. Hoor die roede en wie dit bestel het. Maleagi 3 vers 16, en toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Nou hier gaan dit dan weer eens om die eer van sy naam en om sy naam te eer en om te vrees met 'n heilige ontzag. En dit gaan om sy gedenknaam. Nou mens kan die vraag vra, het ons genoeg ontzag? Is dit met bewing en met 'n heilige vrees dat ons omgaan met sy naam of name? Dis die vraag wat in my gemoed is. Handelinge 10 vers 43 sê, aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Filippense 2 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. 1 Johannes 2 vers 12 sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Hierdie naam bo elke naam is die enigste naam waardeur ons sondes vergewe word en dit gaan om sy naam ontwil. En hier sal dit dan ook die naam of name wees wat die Almagtige aan die profete deurgegee het. En ek glo weer eens definitief nie die vertaalde name nie. Maar soos voorheen gesê, is hy so genadig dat hy na ons harte kyk en ons hartsgesindheid en ons onkunde dan oorsien, wanneer ons regtig nie weet nie. Kom ons lees nog 'n paar tekste. Openbaring 3 vers 20 sê, wie oorwin, ek sal hom, en ek wil sommer byvoeg of haar, 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy of sy sal daar nooit weer uitgaan, en ek sal hom of haar die naam van my God skrywe, op hom of haar, die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Nou, Openbaring 19 vers 12 sê, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. Openbaring 19 13, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En dan die laaste tekstie, Openbaring 22 vers 4, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Ons het nou al 'n hele paar tekste aangehaal waar die naam of name dan van die Almagtige ter sprake is of daarmee te doen het. Openbaring 19 vers 12 is echter insiggewend en amper ontstellend waar daar dan staan dat hy 'n naam het wat niemand ken nie.
Wat 'n mens laat wonder of die name wat hy vir ons gegee het nie eintlik skuilname tipe van is nie.
Ja, en hy sê hy alleen, dis behalwe hy self, ken niemand dit nie. Nou die Bybel stel dit dan onomwonde dat niemand sy naam ken nie. Nou daarmee is die name wat ons nou leer ken het en mee groot geword het, eintlik almal vertaalde name in Afrikaans en ander Duitse tale wat ons nou ken soos Hollands en Engels en Duits. En dis nie die oorspronklike name wat baie spesifieke betekenis het nie. Nou uit hierdie teks is dit dan ook vir 'n mens baie duidelik dat ons die Almagtige sy name moet eer, sy name moet vrees, dit ook moet ken, en dan kan daar vir ons beskutting wees, redding, beskerming, en heil deur vergifnis van ons sondes en die vloekpaal heen. En ek wil weer eens waag om te sê, dit kan toch net, nie net die vertaalde name wees nie. Ek weet, as ons dit alles wat ons ken, dan sien hy dit so in ons harte. Maar, ons behoort ook so 'n bietjie verder te gaan soek en te delf. Nou interessant, kom ons kyk wat van ons eie geleerde teoloog gesê het. In 1971 het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 'n proefvertaling van 'n paar Bybelboeke in Afrikaans gepubliseer. Dit was soort van die voorloper van die nuwe vertaling van 1983. Nou die goddelike naam word in 'n voetnote op bladsy 1 daarvan vermeld en ek haal woordeliks aan. Opmerking 1. Daar is besluit om die Here, en dit is Here in hoofletters, wat die weergawe is van die naam van God, en dan skryf hulle in hakies, in Hebreeus, J-H-W-H, en sluit die hakies in sy geheel met hoofletters weer te gee. Een verdere gedeelte uit daardie deel haal ek dan ook woordeliks aan. Die naam Yahweh Sebaoot druk die gedagte uit dat God Heer is van alles en dat mens enige iets van hom kan vra. Nou tot hier die aanhaling. Nou let op dat die vertalers wel die naam Yahweh erken en nogtans kom dit nie in ons Afrikaanse Bybelvertalings voor nie. Nou na my mening is 'n gulde geleentheid om die naam van God in ere te herstel en dit bekend te maak saam met die wonderlike betekenisse daarvan eintlik deur hulle vingers laat glip. Hoewel teoloë en vertalers God se naam uit sy boek verwyder het, is hulle sowel as ander geleerdes baie bewus van die feit dat God 'n persoonlike naam het en dat die algemene vorm van daardie naam in Afrikaans Yahweh is. Ek wil nou vra, hoe regverdig die hedendaagse vertalers van die Bybel in Afrikaans hierdie weglating? In die huisgenoot van 19 Februarie 1987, en ek het daai uitknipsel bewaar, het Weile Prof. Marie Jansson gesê, en ek haal weer eens aan, God se Hebreeuse naam, in hakies in die Ou Testament, is Yahweh. En dan sê hy, hoe spreek mense dit uit? Uitgespreek J-A deelteken W kapie E, Yahweh. En ons het dit via Nederlands met hoofletter Here vertaal. In Engels, Lord, wat eintlik 'n titel is, soos dames en here, 'n koning of 'n president van 'n land se aanspreekvorm of landros, word self aangespreek as hoofedele of edelagbare. En dit is die aanhaling van professor Marie Jansson. Nou, wyle professor Marie Jansson is maar een van baie vooraanstaande teoloë wat oor baie jare heen feitlik identiese uitsprake gemaak het. Van die eerste uitsprake hieroor is gemaak deur Dominee S.J. de Tooy, wat hier in die begin van die vorige eeu gemoeid was met die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans. Daarin het hy die eie naam van God as Yahweh vertaal en dit so aanbeveel, maar ongelukkig het die Bybelgenootskap destyds daarteen besluit. Die Bybelgenootskap, wat meestal toe bestaan het uit predikante wat hul opleiding in Nederland gehad het, en erg onder die invloed van die Nederlandse vertaling was, waarin God as Here vertaal is, die hoofletter Here, het gevoel om teen Dominee de Tooy se aanbeveling by die vertaalde naam Here te bly. Seker ook omdat die mense van destyds gewoond was aan die ou Hollandse Statenbybel. Baie was ook dan gekant teen die vertaling van uit Hollands, omdat Afrikaans in hulle oë nog eintlik 'n sogenaamde kombuistaal was en as platvloers gereken was. En hulle het eintlik geskop teen te veel verandering. En die mense het begrip en simpatie daarvoor en verstaan tot 'n mate hoekom hulle dit so gedoen het. En hier het na eie mening so 'n stukkie oorlewering van die ou mense die oorhand gekry. Terwyl Dominee de Tooy jy so na as moontlik aan die egte en oorspronklike wou kom. Nou kom ons gesels so 'n bietjie oor die oorspronklike en waar ook baie van die vertaalde name vandaan gekom het en waardeur dit beïnvloed was. En dit is eintlik baie kere se gesels, maar ons sal so 'n paar aanraak. Ons praat almal baie keer van ons hemelse Vader as die Almagtige en dis een van die noemname of titelname van hom wat taamlik beskrywend is van wat en wie hy is of ook is. Die oorspronkelike naam hier in die Hebreeus is El Shaddai, wat in hoofsaak beteken God Almagtig. Nou, dis nie net ons God as die bron van krag nie, maar ook as saligmaker of die saligmaker. Met ander woorde, 'n baie pertinente spesifieke een. Die een wat genade gee, nie hier as die skepper nie, maar as die een wat die gewer is. Shaddai is die almagtige, die milddadige, die een wat in oorvloed gee. Nou, hierdie titelnaam dui nie net op sy skepingskrag nie, maar op sy krag of almag om aan al die behoeftes van sy volk en sy kinders te voorsien. Dit verskyn die eerste keer in Genesis 17 vers 1 en dit is om Abraham te wys dat hy wat hom uitgeroep het en gekies het om alleen saam met hom te wandel, kan in al sy behoeftes voorsien. En so word hierdie titelnaam dan ook gebruik in 2 Korintiërs 6 vers 18, waar ons geroep word om in heiligheid en apartheid tot die wêreld te wees. En dit word altyd gebruik in samehang met die verkorte naam El vooraf. Nou die oorspronkelike Hebreeuse verkorte naam El is afkomstig van die Hebreeuse Elohim, wat vertaal is as God met die betekenis van God drie-enig, waar ons God hier met hoofletters spel. Want Elohim is die meervoudsvorm in Hebreeus van God. Die afkorting El is net so afkomstig van die enkelvoudsvorm in Hebreeus, namelijk Eloah, met die betekenis van jou en my se persoonlike God, wat dui op ons verlosser Christus. En hierdie enkelvoudsvorm kom so wat 65 keer voor in die oorspronkelike skrif. Interessant, as een mens nou dink aan die Bybelse syfers, 65 is 5 maal 13, en met die gematria van 42. Nou, 5, genade, 13, versoening, en dan 42, wederkoms, in Bybelse getalle leer. Nou, dit is teenoor die meervoudsvorm van God, namelijk Elohim, en dit is Strong's verwysing 430, wat 2700 keer precies voorkom, en mens kan het weer eens opbreek, 3 maal 9 maal 100, en ons kan eendag daaroor gesels. Nou, dis seker daarom ook, dat die vertalers dit vertaal het met die hoofletter Here, wat soos gesê afkomstig is van die Hollands en basies meneere beteken, en so die meervoudsvorm beskryf van God drie-enig, en dit so probeer weergee. Die naam Elohim hou hoofsaaklik die betekenis in van God wat die skepper is, die skepper van die heelal. En dit beeld sy verhouding uit met die Adamiese mens as sy skepsels. So lees ons in 2 Kronieke 18 vers 31 die kontras van God as Elohim tot die mens in die verbondsverhouding wat hy met hom het. God as Elohim is die skepper. Hy is die Heilige Gees. Hy is God die Seun. Hy is die lewende woord met goddelike skepingsvorm en skepingskrag om te skep en te formeer, soos ons dan ook lees in Johannes 1 vers 1 of Kolossense 1 vers 15 tot 17 en dan ook uiteindelik in Openbaring 3 vers 14. En later in menslike vorm as saligmaker om te verlos en te red, soos ook gestel in Johannes 1 vers 14. Die gematria, oftewel syferwaarde van die naam Elohim, is 86. En in Bybelse getalle leer, of terwyl Bybelse numerologie, beteken 86 om heilig en apart te wees, afgesonder en eenkant, absoluut heilig. Nou die Hebreeuse naam van ons Godheid, Elohim, en die enkelvoudsnaam Eloah, vorm dan ook deel of is die agtervoedsel wat deel uitmaak van baie name in die Bybel. Mens dink aan name soos Daniel, ne? Daniel. En dit beteken om te beoordeel of te oordeel, wees as het ware die regter, saam met El. Esegiel, en dit is El wat versterk, of Joel. Ne? Ons sê net kortweg Joel, maar men sê nie dat dit is eintlik Joel nie. El is my, is sy Elohim, of El is sy God, beteken dit. Of Samuel, luister na El, of het gehoor van Elsoos in gebedsverhoring. En as 'n mens dink aan hoe wonderlik dit eintlik is, dit was 'n gebedsverhoring van sy moeder, wat kinderloos was. So is die nasate van Jakob, wat Israel geword het, ook baie spesiale naam. Ons het van tevore gesê, die naam Jakob beteken nie bedrieër, soos wat baie beweer nie, maar hy wat vashou. Lees maar die verhaal van hierdie tweeling wat gebore is, en hoe die tweede enetjie Jakob aan sy broer se hakskeen vasgehou het. En met die worsteling by Jabok rivier, het Jakob die engel nie laat los nie. Hy het vasgehou. En toe word sy naam verander na Israel. En dit is heerser met El of saam met El. Dit kan ook beteken, El sal oor ons heers. Gaan lees maar Genesis 32 vers 28 en Jesaja 8 vers 8 tot 10 of Jesaja 44 vers 6 en Jesaja 45 vers 3 tot 5. Nou dit is vir my so wonderlik en mag ons dan as die Afrikaner boervolk ook genoem word. Hy wat saam met God heers en mag God oor elkeen van u heers elke dag. En dit is my wens vir elke luisteraar van hierdie pragtige stasie met sy pragtige mense.
Frans, baie dankie. Ek dink daai begrip heerser of prins met God is juist ook in hierdie seisoen waarin ons is. Laat ons besef waarvoor hy as verlosser hier na ons aarde toe gekom het. Dankie dat jy op so pragtige manier ons ook weer kon bewus maak het van die wonderlike diepte, wyte, hoogte van sy